Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, ju përshëndesim nga studiot qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jemi ju në 15 minutat në vijim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Beogradi dhe Prishtina vo bëjnë luftë për përbërje etnike të veriut, thon disa nga serbët që jetojnë në Kosovë. Autoritetet në Prishtinë prezantojnë projektin për zhvillimin e qendrës turistike Brezovica. Për qytetarët në Çipër janë hapur sot dy banka. Në provincën Jalalabad, një seri sulmesh vetvrasëse. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të jeni me ne, por fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Banka Qendrore e Çiprës thot se të gjitha banka do të mbeten të mbyllura deri te entën me 28 mars në përjashtim të dy bankave më të mëdha në vend, asaj Laiki Bank dhe Bankës Qendrore që do të rihapen sot në mëngjes. Në njoftimin e Bankës Qendrore është thënë se vendimi synon sigurimin e funksionimit normal të sistemit bankar në tërsi. Bankat në Çipër janë mbyllur që nga 16 marsi. Në një fjalim televiziv, presidenti Qipriot tha se plani i shpëtimit ishte i dhimbshëm, por i domosdoshëm për të shmangur situatën e vështirë ekonomike. Policia britanike ka njoftuar se autopsia për vdekjen e oligarkut rusk Boris Berezovski tregon se ai është vetvrar. Policia përmes një deklarate ka njoftuar se Berezovski në trupin e tij nuk ka pasur shenja dhune. Megjithatë, policia nuk ka specifikuar rrethanat e vdekjes. Policia thot se analizat e mëtejshme, duke përfshirë ato toksikologjike, do të kryhen, por ato do të marrin kohë. Miliarderi rus ishte kritik i presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Ai është gjetur i vdekur të shtunën në shtëpinë e tij. Disa nga bashkëpunëtorët e Berezovskit kanë treguar se ai mund të ketë qenë depresion në kohën e vdekjes për shkak të një serie dështimesh. Talibanët kanë marrë përgjegjësinë për një sulm në të cilin të paktën 7 sulmues vetvrasë sulmuan një bazë policore në qytetin Lindor Jalalabad të Afganistanit. Sepaku 5 policë raportohet të jenë vrarë në sulm. Zyrtarët në provincën Nagarha thanë se një kryengritës aktivizoi një bombë jashtë kompleksit të forcës së policisë në Jalalabad. Zyrtarët thanë se dy sulmuesit e tjerë me bomba vetvrase shpërthyen në brendit të kompleksit, kurse 4 të tjerë u vranë në një betejë me armë me policinë. Zëdhënësi i talibanëve thasë militantët kishin kryer sulmin. Sulmi ndodhi gjatë një vizite që sekretari amerikan John Kerry po i bënte Afganistanit. Në Egjipt është raportuar se rëmbyesit kanë lëshuar një grua norvegjeze dhe një burr izraelit, të cilët kishin qenë duke u mbajtur në gadishullin Sinai. Agjencia shtetërore e lajmeve MENA tha se çifti u lirua për shkak të përpjekjeve për lirim nga fisi beduin. Turistët ishin rëmbyer të premten derisa po udhtonin mes qyteteve Daba dhe Taba në bregun e detit të Kuq. Siguria në rajonin e shkëtirës Sinai është përkeqësuar që nga përmbysja e presidentit Hosni Mubarak 2 vjet më parë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar dhe në linë telefonike e kemi korespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Arton.
Bisedimet Kosovë-Serbi mbeten temat kryesore të diskutimeve e vlerësimeve. A ka diçka të veçantë sot në gazeta Zenel që përmendet?
Pra, kjo është njëra prej çështjeve që vazhdon të diskutohet në mediat kosovare, bazuar në vlerësimet e partive opozitare. Përditshmi Azëri tekson se bisedimet që po zhvillohen në Bruksel ndërmjet kryeministit Hashim Thaçi dhe homologut të tij serb Ivica Dačić për veriun në Kosovës lënë hapësirë për dyshime se po shkelet rezoluta e kuvendit dhe kushtetuta e Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta tekson se partitë politike në vend vazhdojnë të jenë të ndara rreth çështjes së respektimit apo jo të rezolutës në bisedimet me Serbinë. Përderisa partia e kryeministit Hashim Thaçi, e cila e qeverisë vendin mohon kategorikisht jetë shkedur rezolute e rezistativit, në anën tjetër, partia opozitare Albin Kurti vlerëson se ky dokument është shkelur qysh në takimin e parë ndërmjet kryeministrave. Kurse, LDK-ja thot se nuk ka vend për shqetësim. Zyrtarët kësaj partie i kanë thënë zërit se konstatimi për shkelje apo jo të rezolutës kuvendit do të dihet pasi që kryeministri Thaçi të përmbyll procesin e nisur të bisedimeve me homologun e tij serb Dačić. Mirpo, siç tekson gazeta, lëvizja vetëvendosje këmbgulse me pranimin e hapjes së çështjes së veriut të Kosovës në këto bisedime, shefi i qeverisë Hashim Thaçi ka shkelur rezolutën e kuvendit, shkruan postierash e përditshmja Zëri. Arton.
Liberalizimi i vizave është po ashtu një çështje shumë e përfolur kohët e fundit. Çka shkruajnë gazetat për këtë temë zënel?
E përditshmja koaditore Arton vlerëson se dëmin e shkaktuar nga skandalet të ndryshme që kanë ndridhur muajve të fundit Ministrinë e Punëve të Brendshme, Shoqia Kosovare po abart edhe në rastin e liberalizimit të vizave. Gazeta thekson se në vend që të ushtrohet vetë kritik nga përfaqësuesit e pushtetit për keqpërdorime, secili skandal tentohet të heshtet dhe secila aferë tentohet të mbulohet me retorikë shurdhuese, ndërsa vazhdohet me të vjetrën. Gazeta koeditore thekson se arsyet pse në vendet e Schengenit nuk kanë disponim për të hequr vizat për qytetarët e Kosovës janë të shumëfishta, siç është mungesa e një administrate efektive, korrupsioni shtetëror, imazhi i keq i shqiptarëve të Kosovës në perëndim dhe krahas këtyre problemeve, siç nënvizon gazeta, pason edhe gjendja shumë e keqe ekonomike e Kosovës me papunësi ekstreme dhe me mungesë investimesh. Arton.
Dhe për fund çfarë ke veçuar nga gazeta Zenel?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë aferën me pronat, të cilën po heton me Uleksin, në cilën janë të përfshirë ish kryetari gjykatës komunale të Prishtinës dhe ish drejtori kadastrës në administratën e kryeqytetit. Aferë kjo që si shtekson gazeta përbën një ilustrim bindës për gjendjen e mirë në cilën është katandisur jo vetëm sistemi i drejtësisë. Gazeta vlerëson se gjyqësori në vend që të mbrojë të drejtat punësore, të drejtat e njeriut në përgjithësi, si duke të shëndruar në shkelcin më të madh të ligjit. Këtë, sipas Kosovës sot e kanë dëshmuar në vazhdimsi raportet periodike të organizatave ndërkombëtare për Kosovën. Çfarë mund të ndodhë në nivelet të tjera më të ulta kur kreu një gjykate përfshihet në skandale të tilla? Edhe më tronditse, bëhet kjo histori korrupcioni sipas gjitha gjasave, kur bashkë me drejtuesit e gjykatës rezulton të jetë bashkëpunues edhe një zyrtar i lartë i komunës më të madhe në vend.
Ishte kolegu ynë me pasqyrën e shtypit nga Prishtina Zenel Buzuku, ne vazhdojmë programin nga studio në Pragë. Vazhdojmë emisionin me kronikat e tjera. Kërkesa e Beogradit që bashkësisë e komunave serbe të jepen kompetenca për planifikim hapsinor syron krijimin e mundësisë së strukturës etnike të veriut të Kosovës, cila është me shumicë serbe, që në mënyrë të mos ndryshojë. Kështu vlerësojnë politikanët dhe njohësit serb të rrethanave dhe zhvillimeve politike në veriun e vendit. Për më shumë vjen kronika e korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Beogradi zyrtar me çdo kusht po përpiqet ta ruajë të pandryshuar strukturën etnike e cila është krijuar në veriun e Kosovës ku popullat shumic janë serbët. Kështu vlerësojnë politikanët dhe njohësit serb të rrethanave dhe zhvillimeve politike të veriut të Kosovës. Sipas tyre, në këtë drejtim shkon edhe kërkesa e zyrtarëve të Beogradit që përveç kontrollit të policisë dhe të drejtësisë, bashkësia e komunave serbe të ketë edhe kompetencën për planifikimin hapsinor. Shefi i zyrës së qeverisë serbe për Kosovën Aleksandar Vulin e ka vlerësuar të rëndësishëm planifikimin hapsinor, sepse sipas tij është vetëm mënyrë të pengohet ndryshimi i strukturës etnike. Marku Jakšić, lideri serbëve të veriut të vendit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kërkesën e Vullinit e mbështesin serbët e veriut të Kosovës dhe se ajo është një kundërpërgjigje ndaj politikave të qeverisë së Kosovës. Këtu në Mitrovicë po zhvillohet një luftë në kuptimin e plot para së gjithash ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Më duket se Prishtina në këtë rast është më e suksesshme, sidomos në këto 4 apo 5 vjetet e fundit, duke vendosur sa më shumë shqiptar këtu. Ndërkaq Beogradi po lufton që të mbajë në këtë hapësirë sa më shumë serb dhe të ruajë këtë përbërje etnike e cila është krijuar këtu në pjesën veriore të qytetit. Pjesa më e madhe e popullatës në veriun e qytetit të Mitrovicës janë para së gjithash të shpërngulurit e brendshëm serb nga Vushtria, Prishtina dhe Fush Kosova, si dhe nga Peja dhe Klina dhe Jakšić. Në anën tjetër, njohësi rrethanave politike në veri të Kosovës Dragiša Krstović nga Leposaviçi thotë se insistimi i shefit të zyrës së qeverisë serbe për Kosovën Aleksandar Vulin lidhur me kompetencat për planifikimin hapsinor është i çuditshëm, kur kihet parasysh që kompetencat e tilla, e sidomos lejet për ndërtimin e shtëpive, janë të parapara për të gjitha komunat, e në këtë rast edhe për komunat me shumicë serbe. Mua më duket se i kanë këto kompetenca, sidomos kur flitet për dhënien e lejeve për ndërtimin e shtëpive, që të mos flasim për objekte kapitale dhe të rëndësisë së veçantë. Kur flasim për këtë, mendoj se është kompetenceve qeverisjes lokale dhe nuk e di pse ngritet kjo çështje. Sa do të pengohet me këtë ndryshimi strukturës kombëtare të popullsisë, kjo është çështje tjetër dhe thjesht nuk e shon ndonjë arsye të veçantë që për këtë të krijohen mosmarrveshje, tha Krstović. Por, a konsistojnë kërkesat e Beogradit zyrtar me përfitimin eventual të mundësis për krijimin e kufive brenda Kosovës mbi baza etnike? Jakshi që vlerëson se serbët janë të friksuar nga qeveria e Kosovës, e cila si shto taj, po përpiqet që në veri të Kosovës të ndërtoj shtëpinë të cilat do të silëshin si pasti shqiptarët nga Drenica me përvoj luftarake. Ndërkaq, për rrezikun nga territorët e pastra etnike, si shto taj, shqiptarët e kanë humbur të drejtën që të flasin. Konsideroj se Aleksandr Vulin ka menduar për afërsisht për një aksion të tillë të Prishtinës, i cili gjatë vitit të kaluar ka qenë një hap larg për tu realizuar. Me këtë është synuar që veteranët e luftës të vendosen në tokën e Ujësjellësit, do të thotë në një tokë shoqërore ose të shtetit, dhe aty është dashur të vendosen. Por sa i përket çështjes së territoreve të pastra etnike, mendoj se shqiptarët kanë më së paku të drejtë të flasin, duke pasur parasysh se nga sa qytete janë shpërngulur serbët, janë përzënë dhe pastruar etnikisht theksoi Jakšić. Por Krstović nuk mendon se Beogradi me kërkesën e kompetencave për planifikim hapsinor mund të shkojë deri në atë pikë sa për të krijuar territore etnikisht të pastra. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe, ora në studion tonë është 9:11 minuta, vazhdojmë emisionin me një kronikë që ka të bëjë me ekonominë. Autoritetet kompetente në Prishtinë ditëve të fundit kanë bërë prezantimin e projektit për zhvillimin e qendrës turistike Brezovica, duke ftuar investitor potencial. Por shtrohet pyetja sa do të privatizohet apo koncesionohet kjo qendër, që është një ndër qendrat më të mëdha turistike në rajon. Kronike përgatitur nga Nadie Ahmeti.
Qendra skijimit në Brezovicë që gjendet në komunën e Shtërpës nuk privatizohet, por jepet me koncesion, shpjegon Ministria Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila. Ministria Kusari Lila njëherit udhëheqëse Komitetit të Drejtues Ndërministror për projektin Brezovica, thotë se është vendim i qeverisë që kjo qendër të jepet në shfrytëzim të autorizuar për 99 vite me kontratë e koncesionit, njëjtë sikur që është dhënë edhe aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës.
Në rastin konkret të Brezovicës do të kemi rastin kur këtu ka dhe pronësia e tokës, qoftë ajo e komunës apo e qeverisë përmes agjencive të cilat janë pronare, qoftë tokës pyjore apo të parkut nacional, do të mbeten gjithmonë në pronësi të pronarëve të tyre aktual, prandaj vetëm do tipet në shfrytëzim në kontratë 99 vjeçare, që është praktikë ndërkombëtare. Ka ndodhur kemi zhvillim të qyteteve të tëra, si për shembull Hong Kongu, që janë zhvilluar me një kontratë të tillë.
Koncesionimin kupton një kontratë e lidhur mes një autoriteti kontraktues dhe një koncesioneri, ku objekti kryesor i kontratës është zbatimi një projekti të infrastrukturës dhe ku përmbushja kontratës nga koncesionari shpërblet tërësisht ose pjesërisht me dhënien e së drejtës së shfrytëzimit të infrastrukturës. Në anën tjetër, ekspert për çështjet e turizmit e quajnë të gabuar vendimin e qeverisë për koncesionim të kompleksit turistik Brezovica. Zek Çeku konsideron se Kosova nuk është e gatshme për procesin e koncesionimit. Meqense koncesionimi në aspektin e turizmit sipas tij më tepër është vetia e shteteve të zhvilluara.
Neve kishme qenë shumë më mirë sikur Brezovica jo të koncesionohet, mirë për në kuadër të sipërfaqes cilën e ka qendra e skitarisë në Brezovicë, duhej pa tjetër të bëhet privatizimi i saj. Shumë më lehtë kishte qenë për investitor, mbledhen interesit e investitorëve, e menaxhimin e projektit nga ana e qeverisë, e cila vashto nuk ka kapacitete të duhura profesionale dhe njerëzore që ti menaxhoj këto çështje.
Privatizimin kupton shitjen, transferimin ose likuidimin e ndërmarrjeve dhe aseteve të përkufizuara me leq. Sidoqoftë, ministria Kusari Lila shprehet se Brezovica ofron një mundësi shumë të mirë të resurseve natyrore në veçanti dimrore, por edhe pranverës edhe verës për investitorët potencial. Sipas një vlerësimi, thot ajo, në Brezovicë ka sasi të borës për 151 ditë të vitit, që ka paraqet sasinë më të madhe krahasuar me të gjitha vend skijime tjera të Evropës.
Dhe nëse çdo gjë shkon sipas planit, do të bëhet një prej resorteve më atraktiv prej jugut të Austrisë, domethënë për pjesën jugbindore të Ballkanit, një ndër resortet më atraktive në këtë aspekt.
Investimet që do të bëhen në këtë qendër do t'i mundësojë Kosovës që të bëjë konkurrente me Maqedoninë dhe Bullgarinë në aspektin fitimprores dhe atë të biznesit turistik. Ndryshe, deri me 2 prill është afati për të aplikuar për shprehje të interesit, ndërsa sipas ministres Mimoza Kusari Lila, deri në fund të vitit pritet të shpallet kompania fituese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadie Ahmeti.
Dhe gjusë të nëruar, këtu po përfundojmë me këtë emision të orës 9, emisionet e radhës janë në orën 12, 16 dhe 21, nërsa për informacionet e tjere uftojmë të klikoni në adresën evropaelir.org. Unë Arton Konëshevci dhe Mahir Elshani që bëri realizimin teknik, ju dëshurojmë një ditë mbarë dhe bashkë minutë dëgjofshim.